Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 18 лістапада.
Ахвяры вайны, распачатай Пуціным. Пра што кажуць сваякі загінулых у авіакатастрофе над Донбасам пасля прысуду?
Я изначально был убежден, это Россия.
Да, мы изначально знали, что за этим стоит Россия. Это правда. Но сначала мы все думали, это несчастный случай.
Беларусь дыхае адным лёгкім. Сергей Абламейка стаў лаўрэатам прэміі Гідройца.
Мы дыхаем на адно лёгкае, а другое лёгкае вот это матэрыяльны кантэкст цывілізацыйнай еўрапейскай прыналежнасці Беларусь, ён страчан.
Іх норавы. Што агульнага ў Маска з Нероном і за што закэнсілілі чэмпіянат свету па футболе?
І мы толькі што дасягнулі яшчэ аднаго рэкорднага паказчыка ў Твітары. Лол.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
17 лістапада акружны суд Гаагі прызнаў, што Боінг MH17 быў збіты расійскай ракетай. Былы міністр абароны так званай ДНР Ігар Гіркін Стралкоў, вайскоўцы Сергей Дубінскі і Леанід Харченка завочна прысуджаныя да пажыццёвага зняволення.
Яны прызнаныя вінаватымі ў знішчэнні MH17 і забойстве 298 чалавек.
Родныя загінулых у катастрофе ўспрынялі прысуд з палёгкай. Яны чакалі вынікаў расследавання справы доўгія 8 гадоў і апошнія 2 гады актыўна хадзілі на суд, апранаючыся ў чорнае.
Цяпер многія з іх чакаюць моманту, калі Украіна верне сабе акупаваную Расіяй тэрыторыю Данецкай вобласці, каб паехаць на месца гібелі сваіх дзяцей, жонак, мужоў, бацькоў, братоў і сясцёр. У тым, што здарылася, яны вінавацяць Пуціна і лічаць, што іх блізкія сталі ахвярамі вайны, распачатай Расіяй у 2014 годзе.
Нашы калегі з настаящага времени пагутарылі з бацькамі Брайана Фредрыкса, Робам і Селены. Разам з сваёй дзяўчынай Дейзі Брайан ляцеў у адпачынак у Малайзію. Яго бацькі ўзгадваюць той ракавы дзень, калі адвезлі пару ў аэрапорт і расказваюць пра свае думкі і цяперашняе жыццё.
Каждое утро я открываю дверь этой комнаты и говорю «Доброе утро, Брайс и Дейзи». И каждую ночь, когда я ложусь спать, я ее закрываю и говорю «Спокойной ночи, сладких снов». Я постоянно хожу сюда, но ненадолго. Это та же война. Наши дети – жертвы той же войны, которая началась уже в 2014 году.
Утром я привез Брайса и Дейзи в аэропорт и попрощался. Дейзи вернулась и говорит, «Папа, я боюсь лететь». А я отвечаю, «Нет, все будет хорошо, я много раз летал».
Я была на работе, а телефон был в беззвучном режиме. Ко мне подошел коллега и сказал, «Твоя дочь звонит». Она не могла говорить, она кричала. Брайс и Дейзи были сбиты или упали, я уже не помню. А потом кто-то из коллег привез меня домой. Единственное, что я делала в машине, это думала, «Это не может быть правдой».
Адразу пасля трагедыі сваякі загінулых стварылі невялікую групу, якую назвалі «Шукальнікі праўды». Перад прысудам яны хваляваліся, бо хацелі, каб усе дэталі справы былі ўлічаныя, а ўсе вінаватыя пакараныя, нават завочна.
Пожизненное заключение – вот лучшее, чего они заслуживают. Мы понимаем, что они могут никогда не сесть в тюрьму. Но все же, если бы их экстрадировали в Нидерланды, это то, на что мы надеемся. Конечно, это было первое, что мы сказали, когда услышали новости.
Вы видели свежие новости, что один из обвиняемых, Игорь Гиркин, сейчас якобы на фронте в Украине. Как вы думаете, он мог бы сюда попасть?
Украина catching.
Мы надеемся, Украина его поймает и доставит в Гаагу.
Экстрадировать его в Нидерланды. Мы надеемся на это. И это было первое чувство, когда мы услышали о нем в новостях.
Лучше с ними никогда не встречаться. Они меня превратят в животное.
Думаю, я бы плюнула им в лицо. У них была возможность быть открытыми, чтобы сказать правду. Был шанс, но они им не воспользовались.
Я изначально был убежден, это Россия.
Да, мы изначально знали, что за этим стоит Россия. Это правда. Но сначала мы все думали, это несчастный случай.
Я считаю, что Россия сделала это, чтобы обвинить Украину.
Трудно поверить, что его сбили случайно, потому что экипаж был из России. Обученный экипаж, привыкший пользоваться буком. Все знали, что воздушное пространство открыто. Все знали, что летают многие гражданские самолеты. Они бы тоже успели сорвать пуск, но не сорвали. Не могу поверить в случайность.
Они хотели обвинить Украину, чтобы развязать войну. Это мое мнение.
That's my opinion.
The main question is why? Why was MH17 shot down?
Главный вопрос: почему MH17 сбили? Есть много людей, которые знают это.
Так много лжи, что нас это сводит с ума.
Putin knows everything, what's going on.
Путин знает все, что происходит. Без его разрешения ничего не происходит вообще. Он знал, что этот БУК едет в Украину. Знал. И точно знает, кто это сделал и почему это происходит.
He knows. He knows everything.
В течение 8 лет мы хотим побывать на месте авиакатастрофы, но знаем, что это все было слишком опасно. Мы можем забыть об этом надолго.
Надеюсь, Украина вернет себе Донбасс, и тогда мы сможем поехать.
Как только будет безопасно, мы поедем туда. Многие семьи хотят это сделать. Нам нужно поговорить с живущими там людьми, которые пережили это. Установить кресты, принести цветы. Нам это греет сердце. Просто хочется быть рядом. Тела Брайса и Дейзи сгорели на месте. Там их могилы. В Украине. Они все еще там.
После обвешения присуду близкие загинулых у авиакатастрофы над Паудневым усходом Украины признались, что отшули облегчение. Яны кажут, что застались задоволенными решением суда.
Мы бачим, как старанно працавала следшая группа, кольки было собрано доказов, как досконало разбирались усе версии. У гэтым процесе удзельнічала вельмі шмат людей, и мы удячны им усім за дбайную працу, распавялі BBC Джон и Мэрен О'Брайен, якія стратили у гэтай катастрофе 25-гадовага сына Джека, и якія 2 гады пільна сачылі за процесом.
Джон и Мэрен мяркуюць, что гэты суд был не столькі про Россию, колькі про конкретных обвинувачваных. Але россиянам я хочу сказать, гэта был сумленный суд, и тое, что мы лічылі правдой, правдой и оказалася, кажа батька Джека.
Якой нацыі, якімі людзьмі вы хочаце быць? Чаму некаторыя з вас адварочваюцца ад праўды ці робяць выгляд, што нічога не адбываецца? Паглядзіце праўдзе ў вочы і зрабіце выбар. Гэта вайна павінна скончыцца, а разам з ёй і пакуты, якія яна прыносіць. Не вы, маецца на ўвазе грамадзяне, развязалі гэтую вайну, але ці можаце вы паўплываць на тое, каб яна скончылася, звярнулася да расіян маці Джека Мэрін.
Россия заявила, что не собирается признавать присуд Гаагского окружного суда и назвала его политической замовой Нидерландов.
Еврорадио.фм.
Далее в программе Еврозум.
Беларусь дыхае адным лёгкім. Сергей Абламейка стаў лаўрэатам прэміі «Гідройца».
Мы дыхаем на одно лёгкае, а другое лёгкае – вот это матэрыяльны контэкст цивілізацыйнай еўрапейскай прыналежнасці Беларусь, ён страчан.
Іх норавы, што агульнага ў маска з нейроном і за што закэнселілі чэмпіянат свету па футболе.
І мы толькі што дасягнулі яшчэ аднаго рэкорднага паказчыка ў твітары – «Лол».
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прадстаўнікі Беларусі і Расіі не дапушчаныя на зімовую універсіяду. Гэта тлумачыцца санкцыямі за вайну, развязаную ва Ўкраіне, паведамляе Міжнародная федэрацыя студэнцкага спорту. Зімовая універсіяда пройдзе ў студзені 2023 года ў США. У чэмпіянаце НХЛ Нью-Джерсі атрымаў 11-ю перамогу запар. На гэты раз у гасцях над Таронта 3-2. Рашаючую шайбу ў авертайме закінуў беларус Ягор Шарангович. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ саступілі дома ў авертайме «Сібіры» 1-2. У «Дынамаўцаў» гэта трэцяе запар паражэння, яны займаюць восьмае месца ў заходняй канферэнцыі. Футбалісты зборнай Беларусі ў таварыскім паядынку выйгралі ў зборнай Сірыі 1-0. Адзіны гол у сваю браму сірыйцы забілі самі на 81-й хвіліне. 20 лістапада таксама ў аб'яднаных арабскіх эміратах беларусы згуляюцца зборнай Амана. Арганізатары чэмпіянату свету па футболе ў Катары забаранілі продаж піва на ўсіх стадыёнах, дзе будуць праходзіць матчы. Як паведамляе FIFA, там можна будзе купіць толькі безалкагольнае піва. Па звестках СМІ, гэтага патрабавала каралеўская сям'я Катара. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Увечары 17 лістапада ў Варшаве ўручылі ўзнагароды літаратурнай прэміі «Ежы Гідройца». Яна прысуджаецца за найлепшую кнігу прозы, выдадзеную ў папярэднім годзе.
Пераможцам стаў Сергей Абламейка з кнігай «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Кніга першая». Другое месца ў Вольгі Гапеевай за кнігу «Самота, што жыла ў пакоі насупраць». Трэцяе месца дасталася Валерыю Гапееву з кнігай «Женька. Каралева мышак».
Падчас цырымоніі ўручэння ўзнагарод першае месца аб'яўляла мінулагодняя пераможца, аўтарка раману «Па што ідзеш воўча» Святлана Курс. Святлана так пяшчотна і так смачна апісала кнігу, што адразу захацелася яе пачытаць. Давайце паслухаем.
Гэтая кніга налічвае 523 старонкі, і наколькі грандыёзная колькасць гэтых старонак, настолькі ж грандыёзнае ўражанне, яна старая на чытача. Калі я яе чытала, мне здавалася, што перада мной раптоўна з акіяна ўсплыў сіні кіт, вялізны сіні кіт, альбо ўсплыла Атлантыда і шуміць вада, сцякаючы з яе бакоў, я бачу прыкрасную карціну, якая б магла б быць, каб гісторыя склалася інакш. Скажам так, кнігі маюць розныя крыніцы, так? Могуць напісаныя цалкам з галавы аўтара, з ягоных фантазій і ўражанняў. Не такая кніга гэтая. Яна паўстала, па-першае, з вялізнага кахання, з вялізнай страчанай любові, з вялізнай настальгіі і смутку. Яна прысвечаная бабулі аўтара, дзяўчынцы ў белай барэцы, якая сядзіць на першай жа старонцы гэтай кнігі. Але яна яшчэ паўстала з вялізнай любові да замчышча, нізкага і рыбнага рынка з вуліцамі Замкавай, Старамясніцкай, Новамясніцкай, гандлёвай, Нямісскай і Падзамкавай на балоце. Гэтая шчыльная забудаваная капсула, з якой паўстаў і разросся наш вялікі і стары Менск.
Сергеем Абламейкам, пісьменнікам, гісторыкам і журналістам Радыё Свабода, пасля атрымання ўзнагароды пагутарыла яго калега Ганна Соус для YouTube-канала «Свабода Прэміум».
Па словах Абламейкі, кніга стваралася больш за 10 гадоў, але ён не чакаў, што яна будзе настолькі ацэненая. Пра што кніга і чаму цяпер Беларусь дыхае адным лёгкім? Вось што кажа спадар Сергей.
Все ж книжка специфичная, историчная. Я не чекал, и, конечно, фантастичная промова Светланы Курс меня выбила с колеины. Я згадала бабулю, и я дагэтуль расчулены, не могу прийти в себе. Так что это вельми кранальный. Эта книжка историчная. Яна не мае формы классичной позитивистской монографии, где даты, подеи, а яна мае шмат літаратурнага гэтая кніжка, тым не менш гэта гістарычная манаграфія. Я пачаў яе пісаць у 2006 годзе, пасля таго, як у 2004 годзе ў канцы я напісаў эсэ «Каханы горад» пра Менск, пра стары Менск, пра яго разбурэнне ў часе вайны, пасля вайны. І Рыгор Барадулін, будучы ў Празе, параіў мне выдаць яе брашурай, гэтае эсэ, бо яно з працягам нашай не выдрукавалася пачатку 2005 года. І я задумаў, што трэба праілюстраваць неяк эту брашуру. Пачаў займацца больш падрабязна і ў выніку вырашыў напісаць кніжку. Сёння цяжка сказаць, колькі гадоў дакладна я над ёй працаваў. Канешне, больш за 10, максіма больш за 12. Пасля яна трошачку ляжала, але вось у выніку так аказалася, што яна выйшла ў 2021 годзе. Такім чынам, ад 6 года прайшло 15 гадоў. Это выйшаў, я не ведаю, максіма 5 ці 6 варыянт. Два тамы налічвае больш за 1000 старон.
Выступаючы на цырымоніі, ты сказаў нечаканую думку пра мару твайго жыцця адрадзіць стары Менску і інші городи у інших городах Білорусі. І трохи нечакано для мене заявив, що тепер білоруська культура дихає тільки одним легким, бо другое у її виразано. Що це значить?
Я тільки що говорив з послом Польщі у Білорусі Адамом Міхальським, і він сказав, що так, цілком підтримую, слушна ідея, бо і показав, от там, куди я показую рукою, з того орієнтації, де я зараз сижу, знаходиться старе місто, відновлене після війни цілком, старий город Варшави. І він сказав, не було б його, у Варшави не було б душі, реально. І це правда. І я це формулюю так. Це матеріальний цивілізаційний контекст нашої культури. Гэтыя старыя камяні сведчаць пра нашу цывілізацыйную прыналежнасць. І таму іх так знішчалі стагоддзямі нам. І большасць знішчана. Мы амаль жабракі ў гэтым пляне. У нас вельмі шмат яго знішчана. Гарадская архітэктура амаль цалкам практычна. Цяжка падлічыць працэнты. І таму я вот ужив такую метафору, что мы дыхаем на одно легкое, а другое легкое, вот это материальный контекст цивилизационной европейской принадлежности Беларуси, и он страчен. И тому это просто вельми важно для нашего народа. И письменники, и журналисты, и публицисты, и историки, все мают одну мету, как ну, просовывать, как наш народ ишел наперед, наша краина не изнеслась, она існавала, і гэта одна з самых важных. А для мене это максимум мара всяго моего життя. Я ще як-небудь убачить адроджаны низкий рынок і замчыць.
Калі Святлана Курс прадставляла пераможцу, я ще не назваўшы імя, яна гаварыла пра фото дзяўчынкі, якой прысвечаная гэтая кніга, гэта твоя бабуля. Што б ты ёй сказаў цяпер, калі б такая магчымасць была?
Ну, я б ёй сказаў проста, што я яе люблю і заўсёды любіў і буду любіць. Я пэўны час жыў з бабуляй. А бацькі жылі асобна, а я жыў з бабуляй, і яна важная месца ў маім жыцці займала і займае. Так і вось так атрымалася, што і Няміга засталася ў маім сэрцы, памяці, дзякуючы ёй, і стары горад у жыцці.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення Сергія Абламейкі – гэта першае навуковае даследаванне перыяду і прычын разбурэння старога горада, аднаго з самых каштоўных раёнаў гістарычнага Мінска.
У кнізе распавядаецца, як паўтара дзясятка вуліц і завулкаў, шчыльна забудаваных мураванымі дамамі 17-19 стагоддзяў, якія знаходзіліся на Замкавай гары і яе наваколлях, зніклі без следу.
Кніга была выдадзена ў 2021 годзе ў серыі «Бібліятэка свабоды».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме «Еўразум».
Іх норавы. Што агульнага ў Маска з Нероном і за што закэнцэлілі чэмпіянат свету па футболе.
І мы толькі што дасягнулі яшчэ аднаго рэкорднага паказчыка ў твітары. Лол.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Легендарны спявак Род Стюарт распачаў свой канцэртны тур з падтрымкі Украіны. Ён апрануў касцюм у колерах украінскага сцяга і адкрыў канцэрт антываеннай песняй. Хіт «Рытм майго сэрца» ён напісаў аб вайне ва В'етнаме, але паводле яго слоў мае дачыненне да любога ваеннага канфлікту. Падчас выканання на сцэне праецыравалася фота Уладзіміра Зеленскага. Род Стюарт дапамагае ў Вялікабрытаніі шматдзетнай украінскай сям'і. Таксама ён адправіў ва Украіну тры грузавікі з гуманітарнай дапамогай. Спявак сказаў, што звычайна ён трымае сваю дабрачыннасць у таямніцы, але зараз спадзяецца, што абнародаўшы свае дзеянні, ён дапаможа натхніць і іншых на дапамогу пацярпелым. Эмбер Хёрд не вернецца ў Галівуд пасля скандальнага працэсу з Джонні Дэпам. Тры гады судоў стамілі акторку. Папарацы не даюць праходу, а карыстальнікі сацыяльных сетках зладзілі сапраўднае цкаванне. Нагадаем, яе абвінавацілі ў паклёпе на Дэпа і абавязалі выплаціць кампенсацыю ў памеры больш за 8 мільёнаў долараў. Не вытрымаўшы ціску, Эмбер пераехала з США ў Вялікабрытанію. студія Pixar опублікувала дебютний трейлер нового мультфільма «Елементаль». Його прем'єра відбудеться у червні будучого года. Мультфільм розказує історію мегаполіса, де вживаються елементалі різних стихій – огню, води, землі і повітря. Режисером картини виступив Пітерсон, який зняв «Доброго динозавра». Будучий мультфільм був натхнений його дитинством у Нью-Йорку, куди його сім'я емігрувала з Кореї у 70-х годах. Сьогодні у Варшаві починається фестиваль «Бульба Муві». Покази білоруського кіно відбудуться до кінця тижня у кінотеатрі «Ілюзіон». На протягу уікенда будуть показані стужки білоруських молодих авторів про Білорусь. Додатково у суботу відбудеться концерт оперної співачки Маргарити Ляучук і джазового музики Константина Гарачага. А у неділю відбудуться проекції фільму Олексія Полуяна. Упершиню буде показаний короткий метр «Озеро радості» і уже відомий документ «Смілость». Закривати фестиваль буде уже нашумілий фільм «Мінськ» про білоруські протести 2020 года. Это были новины шоу-бизу. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Російська ракета, яка прилетіла на територію Польщі і забила два чоловіки. Теракти у Стамбулі. Заява Дональда Трампа, який знову заявив про президентські амбіції. Смертні присуди за протести у Ірані.
І гэта не ўсе навіны, якія прымушаюць думаць, што свет звар'яцеў і пра тое самае святло напрыканцы тунэля можна забыцца.
З іншага боку, калі сёння паслухаць наш традыцыйны штотыднёвы агляд сусветных навін, можна падумаць, што Беларусь са сваімі бясконцымі рэпрэсіямі, болем і адчаем цалкам у трэндзе. Кепска бывае паўсюль. Аднак аднойчы ўсё ж выпадае снег і свет становіцца чыстым і белым.
Іх норавы на Еўрарадыё. Паехалі.
Навіна вартая перадаві з беларускай прапаганды. Рекомендуем звярнуць на яе ўвагу, каб абгрунтавана залямантаваць.
Или это другое?
ЗША пастанавілі, што наследны прынц Саудаўскай Аравіі Мухамед ібн Салман валодае імунітэтам ад судовага іску, які падала нявеста забітага журналіста Джамаля Хашогі, распавядае BBC. Не стамляемся нагадваць. Крытык саудаўскіх уладаў Хашогі быў журналістам амерыканскага выдання «Вашынгтон-Пост». Ён быў жорстка забіты ў консульстве Саудаўскай Аравіі ў Стамбуле ў кастрычніку 2018 года. І выведка ЗША раней заяўляла, што, на яе думку, забойства замовіў прынц Мухамед. Але цяпер у прынца новая роля. Ён прэм'ер-міністр Саудаўскай Аравіі і, значыць, па міжнародным праве ў дачыненні да яго не можа быць пададзены іск. Адміністрацыя Джо Байдена паспрабавала падкрэсліць, што гэтае рашэнне не азначае прызнанне невінаватасці прынца, маўляў, гэта звычайнае юрыдычнае вызначэнне згодна з прынцыпамі міжнароднага права. Але былую нявесту Хашогі не пераканалі. Яна адказала юрыстам коратка.
Сёння Джамал зноў памёр.
Не стамляемся нагадваць таксама, што калі вы беларуская прапаганда і слухаеце нас, то абгрунтавана абурыўшыся падвойнымі стандартамі, раскажыце сваім слухачам таксама і пра тое, што ў Беларусі за кратамі застаюцца 30 прадстаўнікоў медыя. Такім чынам, прамежкавыя выбары ў ЗША завяршыліся. У палаце прадстаўнікоў ЗША большасць атрымалі рэспубліканцы, а сенат застаўся за дэмакратамі, і рэспубліканцы тут жа ўзяліся за працу. На наступны ж тыдзень пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў яны аб'явілі, што прыярытэтам працы цяпер стане расследаванне спраў прэзідэнцкай сям'і, піша BBC. Галоўны аб'ект расследавання – сын Джона Байдена Хантер. У дачыненні да яго ўжо вялося федэральнае расследаванне, але пакуль што ніякіх абвінавачванняў Хантэру не прад'явілі. Але рэспубліканцы плануюць вызначыць, ці быў звязаны Джо Байден са справамі сына ў тыя гады, калі займаў пасаду віцэ-прэзідэнта пры Бараку Абаме. Дэмакратычная партыя мяркуе, што расследаванне палітычна матываванае і што гэта проста палітычнае практыкаванне, накіраванае на тое, каб пашкодзіць прэзідэнту Байдэну. Усё гэта азначае, што эпоха расследавання беспарадку на капіталійскім пагорку падыходзіць да канца. Новы кангрэс і новыя расследаванні. Рэспубліканцы таксама маюць намер вывучыць, ці ўсё адпаведна зрабіў Байден, выводзячы войскі з Афганістана і як ён справіўся з пандэміяй каранавірусу. Мы спадзяваліся, што калі Ілон Маск завершыць працэдуру куплі-продажу, мы перастанем пісаць пра Твіттер, але ўсё толькі пачынаецца. Маск распусціў супрацоўнікаў па дамах і загадаў не прыходзіць у офіс да панядзелка, піша BBC. Гучыць як добрая навіна для супрацоўнікаў Твіттер, праўда? Але з прыходам Маска добрых навін для супрацоўнікаў Твіттер больш не засталося. На гэтым тыдні яны атрымалі ліст з патрабаваннем працаваць звыштэрмінова ці сыходзіць, распавядае Вашынгтон Пост. І панеслася хваля звальненняў. Многія ў Твіттеры не прынялі гэтыя ультыматыўныя ўмовы і расказалі пра тое, што звальняюцца прама там жа ў Твіттеры. Маск тым часам думае, што ўсё ідзе па плане. Вось, напрыклад, ён твітнуў.
І мы толькі што дасягнулі яшчэ аднаго рэкорднага паказчыка ў Твіттеры. Лол.
А сатырык Френк Лэсер адказаў Маску, маўляў, напэўна, ў дзень пажару ў Рыме, Нерон таксама твітнуў бы, што ў горадзе яшчэ ніколі не было так светла. Вось-вось павінен стартаваць чэмпіянат свету па футболе, а прымае яго сёлета Катар. Усё пойдзе па плане, калі за тыя тыдні, што засталіся, Катар не закэнсэліць. Маштабная кампанія супраць Катара набірае абароты. Футбольныя заўзятары задаюцца пытаннем, ці этычна ўвогуле глядзець гэты чэмпіянат. Гэта маленькае каралеўства ў Персідскім заліве не выконвае таксама і правы працоўных мігрантаў, а падчас будаўніцтва спартыўных аб'ектаў для чэмпіянату многія рабочыя проста загінулі. І ўсё ж калумніст Financial Times мяркуе, што ад гэтага чэмпіянату свету можа быць больш карысці, калі яго не кэнсэліць. Па-першае, дыктатарскія рэжымы, піша журналіст Саймон Купер, любяць выкарыстоўваць спартыўныя мерапрыемствы, каб палепшыць сваю міжнародную рэпутацыю. Ну, вы гэта ведаеце. Напрыклад, у 1978 годзе чэмпіянат свету прымалі аргентынскія вайскоўцы, а гэта ўвогуле быў час, калі дысідэнты ў краіне знікалі тысячамі. Але чэмпіянат тады нават не заклікалі адмяняць, і дзякуючы міжнароднай увазе, беды аргентынскіх дысідэнтаў сталі вядомыя ва ўсім свеце. А зараз міжнародныя прафсаюзы лічаць, што прыцягваючы ўвагу да умоў працы рабочых мігрантаў у Катары, яны таксама могуць іх палепшыць, а ўвагі было, дарэчы, прыцягнута дастаткова. І хоць становішча працоўных усё пакуль яшчэ вельмі-вельмі дрэннае, Катар ідзе на саступкі і рэформы, таму што знаходзіцца пад пільнай увагай праваабаронцаў і журналістаў. Напрыклад, цяпер Amnesty International плануе прымусіць Катар стварыць фонд для выплат рабочым, якія пацярпелі на будаўніцтве аб'екту для турніру. І яшчэ адзін аргумент праціўнікаў байкоту гучыць вельмі коротка. Калі Катар не рукапаціскальны, то чаму вы купляеце ў яго газ? І, дарэчы, як і абяцалі, да добрых і нават святочных навінаў. Кампанія Microsoft выпусціла навагодні шведар з клямарам. Памятаеце гэты клямар? Такі віртуальны офісны памочнік з першай версіі Word-а. У Word клямара больш няма, затое ён цяпер ёсць на шведары. Некалькі гадоў таму кампанія выпусціла свой першы настальгічны шведар з алюзіяй на Windows 98. Лік гікаў, гатовых гэта купіць і насіць, аказаўся такі ўражлівы, што цяпер шведары выпускаюць кожны год. Сёлета шведар каштуе $75. Што? Хто будзе ўсё гэта насіць? Зараз у продажы засталіся толькі вялікія памеры, таму ваша пытанне здымаецца. Рыхтуйцеся да святаў, і калі гэта адцягне вашую ўвагу ад міжнародных навінаў, мы працягнем кожную пятніцу распавядаць вам пра ўсё, што вы прапусцілі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.